Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Anastasia ni V. Maigret ay unang aklat ng Ringing Cedars series. Inilalalahad ito bilang salaysay ng paglalakbay ng isang negosyanteng Ruso sa taiga ng Siberia noong dekada 90 at ng ilang araw niyang pakikipag-usap sa isang babaeng nagngangalang Anastasia. Nakasentro ang aklat sa mga ideya tungkol sa ugnayan ng tao at kalikasan, pagpapalaki ng anak, kalusugan, lupa, pamilya, at espiritualidad. Hindi ito karaniwang nobelang pantasya, kahit may mga pangyayaring inilalarawan na tila higit sa pangkaraniwang karanasan. Mas angkop itong basahin bilang pinaghalong personal na salaysay, espiritual na pagninilay at panukalang pangkapaligiran. Layunin itong hamunin ng mambabasa na suriin kung paanong ang modernong pamumuhay ay maaaring maglayo sa tao mula sa lupa, katawan at ugnayang pampamilya. Mahalaga ring tandaan na ang mga pahayag ni Anastasia ay pinapakita sa pananaw ng tagapagsalaysay at hindi bilang siyentipikong napatunayang gabay. Dahil dito, ang pinakamalinaw na halaga ng aklat ay nasa pag-usap na ibinubukas nito, hindi sa paghingi ng ganap na pagsang-ayon sa bawat pahayag. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang taiga ng Siberia bilang tagpuan ng pagkwestiyon sa modernong pamumuhay. Nagsisimula ang aklat sa paglalakbay ni Vladimir Maigret para sa kalakalan sa malayong taiga ng Siberia. Ang tagpuang ito ay mahalaga dahil kabaligtaran ito ng mundong negosyo, transportasyon, pagbili at mabilis na pagpapasya na kinakatawa ng tagapagsalaysay. Sa ilang araw na pakikipagtagpo niya kay Anastasia, unti-unting nagiging paksa ang tanong kung ano ang nawawala sa tao kapag ang buhay ay pangunahing umiikot sa kita, kaginhawaan at kontrol sa kapaligiran. Hindi simpleng sinasabi ng aklat na masama ang lungsod o teknolohiya. Sa halip, ipinapakita nito ang isang matinding paghahambing. Ang tao sa isang sistemang malayo sa pinagmumulan ng pagkain at tahanan laban sa taong inuunawa ang ritmo ng lupa at mga nilalang dito. Para sa mga mambabasang Pilipino, maiugnay ito sa paglayo ng maraming pamilya mula sa sakahan, baybayin at mga pamayanang kinagisnan dahil sa trabaho sa lungsod o sa ibang bansa. Gayunman, hindi automatikong praktikal ang pagbabalik sa liblib na pamumuhay para sa lahat. Ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay tanungin kung paano maisasama ang malasakit sa kalikasan at mas maingat na pagkonsumo sa kasalukuyang buhay. Ang taiga ay hindi lamang eksotikong lugar sa salaysay. Isa itong paraan upang ilantad ang mga nakasanayang palagay ng tagapagsalaysay at ng mambabasa. Ikalawa, ang mga tumutunog na sidar at ang hangganan ng pananampalataya at pagsusuri, mahalagang bahagi ng Anastasia ang mga tinatawag na ringing cedars na iniugnay ng aklat sa natatanging espiritual at nakagagaling na katangian. Sa botanikang gamit, ang tinutukoy na puno ay Siberian pine, hindi tunay na sidar sa karaniwang pang-agham na katawagan. Mula sa kwentong ito, nagkakaroon ng dahilan ang paglalakbay ni Maigret at ang pakikipagkita niya kay Anastasia. Inilalarawan din si Anastasia na may pambihirang kakayahan, ngunit iginiit niyang likas na posibilidad ang mga ito sa tao at nakalimutan lamang dahil sa paraan ng modernong pamumuhay. Dito lumilitaw ang pangunahing hamon sa pagbasa. May mga mambabasang tumatanggap sa mga pangyayaring ito bilang espiritual na katotohanan, samantalang para sa iba, mga simbolo o kwentong hindi mapapatunayan ang mga ito. Hindi kailangang ipilit ang alinman sa dalawang posisyon upang makita ang puntong pampanitikan at pampilosopiya ng aklat. Ginagamit ang puno bilang larawan ng nawalang ugnayan, alaala at paggalang sa likas na daigdig. Gayunman, nararapat ihiwalay ang metaporikal na halaga mula sa mga pahayag tungkol sa pagpapagaling o pambihirang kakayahan na walang malinaw na ebidensyang siyentipiko. Ang maingat na mambabasa ay maaaring pahalagahan ang paanyayang maging mapagmasid sa kalikasan habang pinananatili ang kritikal na pag-iisip sa mga literal na pag-angkin ng aklat. Ikatlo, ang King's Domain bilang panukala ng pangmatagalang pangangalaga sa lupa, pinakatanyag na praktikal na ideya ng serye ang King's Domain o lupang inaalagaan ng isang pamilya sa napakahabang panahon. Sa panukala ni Anastasia, ang bawat tao o pamilya ay magkakaroon ng humigit kumulang 2.5 ektarya ng lupa, tahanan, pinagmumula ng tubig, bahaging ligaw, at bahaging maaring taniman ayon sa pangangailangan. May mga punong iniugnay sa bawat miyembro ng pamilya at may punong sumasagisag sa kabuuan ng angkan. Ang sentro ng ideya ay hindi laki o karangyaan ng bahay. Ang mahalaga ay ang pananagutang magtanim, mag-ingat ng tubig, mag-iwan ng mas maayos na lugar at ipasa ito sa susunod na salinlahi. Malapit ito sa prinsipyo ng pangangalaga sa lupa na makikita rin sa maraming pamayan ng agrikultural sa Pilipinas, kung saan ang sakahan punong namumunga at daluyan ng tubig ay bahagi ng seguridad ng pamilya. Ngunit may malinaw na limitasyon ang panukala. Hindi pantay ang pagmamay-ari ng lupa, mahalang lupa, at hindi lahat ay may kakayahan o kagustuhang magsaka. Hindi rin automatikong napapanatili ang kalikasan dahil lamang pribadong pag-ari ang lupa. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang tanong ng aklat, paano magpapasya ang tao kung tiyak niyang pananagutan ng anak at apo ang epekto ng kanyang pagtatanim, pagtatayo at pagkonsumo, ika-apat pamilya, pagpapalaki ng anak, at ang ideya ng tahanan bilang espasyo ng paghubog, malawak ang saklaw ng mga usapan sa aklat, kabilang ang pagpapalaki ng anak, pag-ibig, sexualidad, relihiyon, pagkain at tahanan. Pinagdurugtong ng pananaw ni Anastasia ang mga ito sa isang pangunahing paniniwala na ang tao ay higit na nahuhubog ng kapaligirang may pagmamasid, pag-aaruga at malapit na ugnayan sa kalikasan kaysa ng mahigpit na pagdidikta. Sa ganitong diwa, ang tahanan ay hindi lamang gusali. Isa itong espasyong may tanim, hayop, panahon, gawaing pampamilya at mga alaalang bumubuo sa pagkatao ng bata. May bigat ang paalala nito laban sa pagtingin sa pagpapalaki ng anak bilang puro schedule, paaralan, o produktong bibilhin. Maari nitong hikayatin ang mga magulang na maglaan ng oras sa pakikipag-usap, pagluluto, pagtatanim sa paso o bakuran, at paglalakad sa ligtas na pampublikong lugar. Ngunit kailangan ding basahin ng may pag-iingat ang aklat, lalo na ang ilang pananaw nito tungkol sa ugnayan ng babae at lalaki. May mga mambabasang pumuna na may mga bahagi itong tila makaluma at may hindi pantay na pagtingin sa kasarian. Hindi dapat isantabi ang kritikang ito. Ang mas responsableng pagkuha ng aral ay panatilihin ang halaga ng pamilya at pag-aalaga habang iginigiit ang pagkakapantay-pantay, pahintulot at sariling pagpapasya ng bawat tao. Panghuli, mula sa individual na lupain tungo sa mga pamayan ng Ringing Cedars, hindi nagtatapos ang kin's domain sa isang pamilyang nakabukod. Inilaalawa ng serye ang posibilidad ng magkakatabing lupain na bubuo ng pamayanang may pagtutulungan na madalas tawaging Kin's Domain Communities o Ringing Cedars Communities. Ang apela ng ideyang ito ay malinaw. Ang isang tahanang may taniman at maingat na paggamit ng likas na yaman ay mas nagiging matatag kung may kapitbahay na maaring makipagpalitan ng kaalaman, ani, paggawa, at suporta. Sa halip na lubos na umasa sa malalayong pamilihan, binibigyang halaga nito ang lokal na ugnayan at mas malapit na pananagutan sa epekto ng mga desisyon. May mga pamayanang naitatag sa Russia na inuugnay sa mga ideyang ito, bagaman iba-iba ang lawak at aktual na pagsasabuhay ng mga ito. Hindi ito isang modelong basta maililipat sa Pilipinas. Dito, mahalaga ang mga usapin ng karapatan sa lupa, pabahay sa lungsod, sakuna, kabuhayan at paggalang sa mga umiiral na komunidad. Gayunman, may makabuluhang pagkakatulad sa tradisyon ng bayanihan, kooperatiba, gulayan ng barangay at sama-samang pangangalaga sa watershed o daluyan ng tubig. Ang naiibang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa ekolohiya bilang hindi lamang personal na ugali. Para rito, kailangan ang mga kapitbahay at institusyong may kakayahang magtulungan ng pangmatagalan bilang pagtatapos. Ang Anastasia ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa espiritualidad na nakatuon sa kalikasan, alternatibong paraan ng pamumuhay, pagpapalaki ng anak, at pangmatagalang pangangalaga sa lupa. Maaari rin itong basahin ng mga taong naghahanap ng matinding hamon sa nakasanayang pananaw tungkol sa tahanan, pamilya at pag-unlad. Hindi ito angkop sa mambabasang naghahanap ng mahigpit na siyentipikong paliwanag, maingat na dokumentaryong pagsasalaysay o isang walang bahid na gabay sa ugnayan ng kasarian. Marami sa pinakamalalaking pahayag ng aklat ay kailangang suriin, hindi basta paniwalaan. May mga paglalarawan ding maaaring ituring ng iba na romantisado ang buhay sa ilang at kulang ang pagkilala sa tunay na kahirapan ng pagkuha at pag-aalaga ng lupa. Sa kabila nito, namumukod-tangi ang aklat sa mga aklat ng personal na pagbabago dahil isinasama nito ang lupa, tubig, puno, tahanan at angkan sa usapan tungkol sa sariling pag-unlad. Hindi lamang nito tinatanong kung paano magiging mas payapa ang isang tao. Itinatanong nito kung anong uri ng pisikal at panlipunang kapaligiran ang iniiwan ng tao sa susunod na henerasyon para sa Pilipinong mambabasa. Maaring magsilbi itong panimulang punto upang pagnilayan ang bayanihan, seguridad sa pagkain, relasyon sa lupang ninuno at pag-aalaga sa kapaligiran. Pinakamahalagang pakinabang nito ay ang pagbubukas ng masusing pag-uusap, kasama ang paggalang sa mga ideyang kapaki-pakinabang at ang tapang na kwestiyunin ang mga ideyang may problema. Kung gusto mong sumuporta V. Megre, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.